ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EII Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับวันนี้อยู่กับดิฉันดร.ชีพิมพ์สุภาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นเอพิโซด2ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ติดตาม EII Podcast ที่เราห่างหายจาก EP 1ไปค่อนข้างนานพอสมควรตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์ก็จากฤดูร้อนนะคะตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วแต่หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ยังเป็นฤดูร้อนอยู่หรือเปล่านะช่วงนี้นะคะก็ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาชวนฟังในประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนที่สูงรองลงมาจากภาคพลังงานและผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาชวนดร.ชาตรีวัฒนศิลป์นักวิจัยของสถาบันมาพูดคุยกันในหัวข้อปรับตัวอย่างไรให้เดินต่อไปถึงภาคอุตสาหกรรมกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสวัสดีค่ะดร.ชาตรี
ครับสวัสดีครับดร.ชิ
ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้ดร.ชาตรีนะคะช่วยเล่าว่าอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยมีอะไรบ้างค่ะ
ครับก็จริงๆหัวข้อเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรานะเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเป็นภาคที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายมากนะครับประเทศไทยเราเนี่ยแต่หลักๆก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็นอาหารนะครับยานยนต์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยางผลิตภัณฑ์พลาสติกเคมีภัณฑ์ต่างๆรวมถึงถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปิโตรเลียมนะครับซึ่งมีการใช้พลังงานมากนะครับในแล้วก็ยังมีในกลุ่มของอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับหรือกลุ่ม SME เองเนี่ยในประเทศไทยซึ่งมีความหลากหลายมากนะครับมีหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งทอนะครับสิ่งทอก็เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับอันนี้ก็มีจำนวนมากนะครับที่เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยก็เป็นผู้ที่ใช้พลังงานนะครับซึ่งมีความต้องการในการใช้พลังงานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับมันก็อันนี้ก็แล้วแต่แยกตามอุตสาหกรรมนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมหลักเนี่ยก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะก็ถ้าขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม SME นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีแทบธุรกิจนะคะทั้งอาหารทั้งยานยนต์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เคมีภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะคะก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็เชื้อเพลิงเหล่านั้นเนี่ยมาจากแหล่งใดบ้างค่ะ
ครับก็ถ้าแบ่งในเรื่องของภาคการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงส่วนหนึ่งแล้วก็ที่หนีไม่พ้นแล้วก็เรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับอาจจะเป็น2ส่วนนี้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องซื้อมาจากการไฟฟ้านะครับซึ่งการผลิตเนี่ยในประเทศไทยเราก็มีอยู่แหละอยู่นะครับหลักๆก็เชื้อเพลิงก๊าซชีวก๊าซธรรมชาตินะครับน้ำมันเตาอะไรอย่างงี้บ้างนะครับแต่ถ้าในเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเป็นระบบย่อยลงมาหน่อยนะครับซึ่งถ้ามองให้เห็นชัดๆเนี่ยอุตสาหกรรมถ้าเป็นปิโตรเลียมหรืออุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยพวกนั้นก็อาจจะต้องใช้ระบบเชื้อเพลิงของก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งโรงงานใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องห่วงในเรื่องของภาคผลิตโรงงานเพราะว่าหลายๆโรงงานเนี่ยอาจจะมี power plant หรือโรงไฟฟ้าของตัวเองนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็น by product หรือมีแหล่งเชื้อเพลิงที่สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าเองได้อย่างเช่นถ้าอยู่ในแนวท่อของก๊าซธรรมชาติเนี่ยหลายๆโรงงานก็เลือกที่จะติดตั้งโรงไฟฟ้าเองนะครับอันนั้นก็เป็นภาพของโรงงานใหญ่ซึ่งผมเองคิดว่าไม่น่ากังวลเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดไม่ใหญ่มากนะครับหรือขนาดกลางๆหรือขนาดเล็กเองเนี่ยซึ่งมีการใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซ LPG นะครับหรือน้ำมันเตานะครับถ่านหินหรือชีวมวลต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นพลังงานหลักซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นว่าราคาของเชื้อเพลิงใช่ไหมครับปรับตัวขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยน่าจะมีผลกระทบโดยตรงต่อหลายๆอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถ้าอุตสาหกรรมอาหารเองเนี่ยอาจจะใช้ LPG เยอะใช่ไหมครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมเหล็กก็มีใช้เชื้อเพลิงบ้างนะครับเตาเผาเตาอบต่างๆนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับ
ค่ะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก
ใช่ซึ่งก็จะนำเข้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมแน่นอน
ยิ่งตอนนี้ก็ต้นทุนก็จะยิ่งสูง
ใช
ขึ้
่
นด้ว
ค
ย
รั
ใ
บ
ช่ไหมคะจากที่ทางดร.ชาตรีบอกว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาก็จะติดตั้งโรงไฟฟ้าเองใช่ไหมคะ
ครับ
ในพื้นที่โรงงานของเขาส่วนใหญ่โรงไฟฟ้าที่เขาติดตั้งเองในพื้นที่ของเขาอะค่ะเป็นโรงงานเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใดอะ
ส่วนใหญ่เลยนะครับก็ถ้าเป็นอยู่อุตสาหกรรมที่อยู่ในแนวท่อก๊าซธรรมชาติเนี่ยอันนี้เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นความร้อนร่วมนะครับซึ่งใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติแน่นอนนะครับแต่ก็จะมีอุตสาหกรรมโรงงานอย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานน้ําตาลหรือแป้งหรือปาล์มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงไบโอแมสซึ่งมันเป็นไบโปรดักต์ใช่ไหมครับถ้าพูดถึงโรงงานผลิตน้ําตาลเองเนี่ยก็จะมีกากอ้อยซึ่งผมเชื่อว่า100%โรงงานผลิตน้ำตาลในบ้านเราเองเนี่ยผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็มีขายออกไปด้วยนะครับซึ่งปริมาณชีวมวลโดยบายโปรดักต์เองเนี่ยถ้าเป็นกากอ้อยเองเนี่ยมีพลังงานมีปริมาณที่สามารถที่จะผลิตพลังงานได้เองครับถ้าเป็นโรงผลิตแป้งมันสำหรับซึ่งมีหลายโรงนะครับอันนี้ก็มีแน่นอนต้องมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แต่ว่าทุกโรงเลยนะครับต้องนำน้ำเสียเองเนี่ยมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพเองเนี่ยก็ถูกจ่ายเข้าสู่เครื่องยนต์เพื่อผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเองก็จะมีพวกทลายปาล์มนะครับหรือกะลาปาล์มที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการแปรรูปนะครับอันนี้ก็มาเป็นพลังงานชีวมวลได้รวมถึงอาจจะส่งขายถ้าส่งขายให้อุตสาหกรรมอื่นๆนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยอาจจะใช้ความร้อนเยอะเยอะหน่อยซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะใช้น้ำมันเตานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าราคาน้ำมันเตาเนี่ยขึ้นมาขยับขึ้นมาค่อนข้างสูงก็อาจจะมีช่องทางในการใช้ชีวมวลเสริมบ้างทานทีก็อาจจะเริ่มมีบ้างแต่ก็อาจจะลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็บางโรงงานหลายโรงงานก็อาจจะใช้เรื่องชีวมวลมาเสริมนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาจัดการให้มันเหมาะสมแล้วแต่ของอุตสาหกรรมต่างๆครับ
นี่ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นกลุ่มเหมือนโรงงานผลิตน้ำตาลก็จะเป็นการใช้ผลผลิตทางการเกษตรสำหรับไป
มันอาจจะเป็นข้อดีของอุตสาหกรรมที่เป็นทางเกษตรนะครับเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยหลักๆคงหนีไม่พ้นเรื่องอุตสาหกรรมการแปรรูปของผลผลิตทางเกษตรซึ่งมันจะมีbyproduct โปรดักต์ซึ่งอาจจะเป็นของเสียจากเดิมเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงงานก็นำของเสียเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นพลังงานได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะสามารถใช้ได้ในหลายๆอุตสาหกรรมครับ
ถ้าถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีก็เหมือนกับว่าไม่ปล่อยตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่ว่านำเป็น by product ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช่
ก็เป็นอาจจะเป็นจุดเด่นจุดดีซึ่งจากเดิมสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเห็นว่าของเสียนะครับอย่างเช่นถ้าจะยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนก็อย่างเช่นเป็นแกรบนะครับจากการกระบวนการสีข้าวของเดิมเนี่ยแกรบอาจจะเป็นของที่ไม่มีค่าใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยมูลค่าราคาแกรบเนี่ยขึ้นสูงนะครับราคาตันหนึ่งเนี่ยจะ1,000 กว่าบาทแล้วนะครับจากเดิมซึ่งอาจจะต้องหาที่กำจัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็มีมูลค่าในตัวมันครับ
ค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในต้นแบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะก็จากที่หลายๆท่านนะคะก็น่าจะทราบว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็ได้มีการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะที่จะบรรลุนะคะในปี2050แล้วก็ เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือว่า Net Zero นะภายในปี2065นะคะทางนี้เนี่ยนอกจากที่ภาคพลังงานเนี่ยจะต้องปรับเป้าหมายหรือว่าปรับแผนปรับโครงสร้างเพื่อที่จะสอดรับกับเป้าหมายนี้แล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเองก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องมาปรับตัวแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะอย่าง Net Zero นะคะจากเป้าหมายเหล่านี้นะคะภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะ
ครับก็แน่นอนนะครับว่าทุกภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องปรับตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับจริงๆแล้วก็เนื่องจากการแข่งขันในการผลิตสินค้าต่างๆหรือการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเราเองก็เป็นผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ส่งออกในหลายประเทศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ในการบังคับใช้เรื่องของมาตรการการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มมีการบังคับใช้นะครับโดยผู้ผลิตเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดการเรื่องของที่มาที่ไปของพลังงานนะครับให้มันมีการมีส่วนที่จะลดในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นมากขึ้นนะครับก็อาจจะมีหลากหลายกระบวนการผลิตนะครับซึ่งมันก็มีส่วนในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะครับ
ทั้งนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่จะเป็นส่วนช่วยในการที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอนเองหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในตัวโรงงานอุตสาหกรรมเองเทคโนโลยีก็เป็นคีย์แมนสำคัญนะคะที่จะสามารถมาช่วยดีคาร์บอนไนซ์ต่างๆได้นะคะเทคโนโลยีเหล่านี้มีอะไรบ้างที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ได้
อันนี้ก็จริงๆเป็นความท้าทายของภาคอุตสาหกรรมของไทยเหมือนกันนะครับเรื่องในการที่จะลดการปลดปล่อยเนี่ยทีนี้ถ้าจะลดการปลดปล่อยหรือทำเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์หลายๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องย้อนมาดูว่าอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยทำอะไรนะครับซึ่งในที่ตามที่ได้กล่าวข้างต้นไปแล้วเนี่ยในบ้านเราก็มีความหลากหลายของอุตสาหกรรมหลายอย่างนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยอันนี้อาจจะถ้ามีการปรับเปลี่ยนใช้เชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งในประเทศไทยเราก็พอมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตชีวมวลเองนะครับอันนี้อาจจะไม่ยากนะครับในการปรับเปลี่ยนแต่ก็ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีนะครับส่วนเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมด้วยนะครับว่าเพราะว่ามันมีความหลากหลายตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการใช้งานการประยุกต์ใช้หรือการปรับเปลี่ยนเนี่ยซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันนะครับอาจจะยกตัวอย่างบางอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับถ้าเป็นตามอุตสาหกรรมที่อย่างถ้าเป็นอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลเองเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงอันนี้แน่นอนใช้เชื้อเพลิงของตัวเองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหารเดิมอาจจะใช้ LPG นะครับในสำหรับการให้ความร้อนหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือการทำให้สุกนะครับซึ่งมันก็จะถ้าจะลงลึกไปอีกก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการเผาไหม้นะครับซึ่งมันจะมีอาจจะมีการเผาไหม้โดยตรงกับเผาไหม้โดยอ้อมเผาไหม้โดยตรงก็อาจจะใช้ความร้อนไปให้โดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการให้ความร้อนโดยทางอ้อมเนี่ยก็คืออาจจะนำเชื้อเพลิงเนี่ยไปผลิตเป็นไอน้ำแล้วก็นำไอน้ำไปใช้ในการกระบวนการแปรรูปต่างๆหรือการฆ่าเชื้อการอบการให้ความร้อนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเองอุปกรณ์ในการผลิตพลังงานทางด้านความร้อนเนี่ยก็มีความหลากหลายแล้วก็อาจจะต้องมีความซับซ้อนนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการข้อจำกัดในการเลือกชนิดเชื้อเพลิงสมมติว่าถ้าเราเลือกใช้เชื้อเพลิงน้ำมันตั้งแต่แรกหรือถ่านหินตั้งแต่แรกเนี่ยบางครั้งในการปรับเปลี่ยนหรือสวิตช์มาเป็นใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเนี่ยอาจจะต้องมีการติดตั้งเตาเผาใหม่หรือม้อยน้ำใหม่เลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางเคสแต่ถ้าบางอุตสาหกรรมอาจจะดีไซน์เผื่อไว้แล้วว่ามีการใช้ร่วมได้ถ่านหินร่วมกับกะลาปาล์มอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลายๆอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารเองเนี่ยก็มีหลายๆโรงงานนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะมาเปลี่ยนสวิตช์มาใช้ในเรื่องของชีวพลังงานชีวมวลนะครับซึ่งแน่นอนเราก็สามารถจะเคลมเรื่องการลดคาร์บอนได้โดยตรงนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตครับแต่ถ้าเป็น จริงๆถ้าเป็นในอุตสาหกรรมย่อยๆลงมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องดูหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีตัวผมเองเนี่ยจะมองเรื่องของการมอนิเตอร์ลิงหรือการตรวจวัดพลังงานนะครับซึ่งหลายๆส่วนอุตสาหกรรมเองเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ผมคิดว่าในส่วนของระบบการตรวจวัดพลังงานเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าโรงงานเราใช้พลังงานเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช้พลังงานต่อผลผลิตเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นปริมาณดีมานด์ที่เราต้องทราบนะครับเพราะว่าถ้าเราทราบแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราไม่ทราบเลยว่าดีมานด์หรือความต้องการการใช้พลังงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนเนี่ยมีปริมาณการใช้เท่าไหร่เราก็จะวางแผนหรือจัดการหรือปรับเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงชนิดอื่นเนี่ยไม่ได้เลยดังนั้นตัวหนึ่งเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับก็คือเป็นเรื่องระบบตรวจวัดซึ่งหลายๆท่านอาจจะพอได้ยินอยู่แล้วเรื่องหลายๆเทคโนโลยีนะครับเป็นระบบ IoT ใช่ไหมครับการตรวจวัดการมอนิเตอร์ลิงอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ประเมินเรื่องของประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้ชัดเจนนะครับว่าเอาพุทต่ออินพุตแล้วเนี่ยนะครับมันพลังงานเป็นเท่าไหร่นะครับมันมีสึกว่าเท่าไหร่เราจะจัดการได้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราทราบตัวนี้ชัดเจนเนี่ยเราก็จะวางแผนในการที่จะจัดการเลือกพลังงานทดแทนมาใช้ได้ง่ายนะครับซึ่งถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนตอนนี้ก็หลายๆโรงงานเนี่ยมีการใช้เรื่องของพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับมาทดแทนในการผลิตไฟฟ้าแต่มันก็อาจจะต้องมีวางแผนการจัดการที่มันเหมาะสมนะครับส่วนเรื่องของโปรเซสกระบวนการเนี่ยก็สำคัญต้องเป็นมองเรื่องของประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆหรือภาพของเครื่องจักรต่างๆนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็หลายๆส่วนนะครับซึ่งมันต้องอาจจะต้องมองเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับ
ก็เหมือนกับว่าระบบมอนิเตอร์ริงเป็นพื้นฐานที่ดร.ชาตรีได้ไฮไลท์ว่าระบบมอนิเตอร์ริงเนี่ยการตรวจพลังงานเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องมีระบบนี้เพื่อที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานก็การความต้องการใช้ไฟฟ้าของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเองนะซึ่งไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมเขาก็มีติดระบบนี้ใช่ไหมคะ
เท่าที่พอมีข้อมูลนะครับก็น้อยมากนะครับที่มีระบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเดิมอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในระบบนี้อาจจะเดิมเนี่ยมีมูลค่าที่สูงแล้วก็หลายๆโรงงานอาจจะมองข้ามตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์แต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยมูลค่าของเครื่องมือวัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะจัดการติดตั้งได้ง่ายโดยเงินลงทุนที่ไม่สูงมากแล้วก็เริ่มมองเห็นประโยชน์นะครับผมเองเนี่ยจะแนะนำว่าถ้าจะเริ่มต้นในการที่จะตั้งเป้าหมายในการที่จะลดคาร์บอนของโรงงานสักโรงงานหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะครับถ้ายังไม่มีระบบมอนิเตอร์ลิงการตรวจวัดเนี่ยนะครับผมว่าอาจจะต้องเริ่มตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยต้องมีการมองให้เห็นก่อนนะครับว่าเรามีความต้องการใช้พลังงานอย่างไรเช่นนะครับว่าพลังงานต่อตันของผลผลิตหรือต่อปริมาณของผลผลิตเองเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่ทราบเลยเนี่ยมันก็จะยากที่จะดำเนินการในเรื่องต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าเราก็เริ่มต้นด้วยระบบมอนิเตอร์ริงก่อน
ค่
ะเป็นตัวตั้งต้นในการที่เราจะพัฒนาไประบบอื่นๆต่อไปนะคะแล้วเทคโนโลยีอย่างตัวระบบมอนิเตอร์ริงเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ไหมคะหรือว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว
จริงเทคโนโลยีมอนิเตอร์ริงเนี่ยมีมานานแล้วนะครับมีมาน่าจะหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านในการจัดการพลังงานหรือทำด้านการอนุรักษ์พลังงานนะครับรวมถึงในเรื่องของการลดคาร์บอนของโรงงานอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็ใช้ระบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งมองได้เห็นภาพใหญ่ของโรงงานนะครับใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับเราก็จะจัดการได้ง่ายหรือถ้ามีศักยภาพอีกก็คือมองไปเรื่องของโปรเซสนะครับว่าแต่ละกระบวนการผลิตเนี่ยใช้พลังงานต่อผลผลิตเท่าไหร่เพราะว่าเนี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการการแมเนจเมนต์ของประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนะครับว่าการเราใช้กับพลังงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งมันจะสามารถจะตั้งเป้าได้ว่า ตอนนี้เนี่ยมันจะต้องลดพลังงานเท่าไหร่ครับหรือว่าอย่างน้อยเลยเนี่ยประโยชน์ของตัวมอนิเตอร์ลิงหรือระบบการตรวจวัดพลังงานเองเนี่ยก็ช่วยในการที่จะประเมินได้นะครับเพราะว่าแน่นอนหลายๆเครื่องจักรมันก็จะมีอายุการใช้งานใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็อาจจะต้องเสื่อมตามอายุการใช้งานหรืออาจจะมีประสิทธิภาพการใช้งานตามบุคลากรที่ควบคุมเครื่องนั้นๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นตัวอินเด็กซ์เป็นตัวดัชนีเทียบนะครับว่าเดิมเนี่ยมันอาจจะใช้พลังงานอยู่ร้อยหน่วยนะครับถ้าเราไม่มีการดูแลหรือการจัดการอะไรเลยเนี่ยอยู่ๆผ่านไป2ปีเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น120หน่วยต่อผลผลิตอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยมองภาพได้ชัดเจนว่าประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตหรืออุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมันมีทิศทางเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้ามันมีทิศทางที่จะสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรการในเรื่องการปรับปรุงใช่ไหมครับหรือการลดลีกการลดที่มันรั่วไหลของพลังงานในส่วนต่างๆเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ต้องมีการปรับปรุงได้ง่ายอย่างเช่นถ้าพวกความร้อนใช่ไหมครับท่อฉนวนต่างๆเนี่ยมันอาจจะเสื่อมใช่ไหมความร้อนการสูญเสียเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตัวต้นทุนพลังงานที่ผลิตความร้อนเองเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มันรั่วไหลนะครับถ้าเรามองให้เห็นชัดเองเนี่ยเราก็จะสามารถอุดรูรั่วต่างๆได้ครับอันนี้ก็จะเป็นผลในการที่จะช่วยจัดการในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้นครับ
ค่ะถ้าเราก็เริ่มต้นจากจุดที่เราจุดที่ง่ายก่อนที่เราจะเดินต่อไปในจุดที่อาจจะยากขึ้นค่ะก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีของภาคอุตสาหกรรมนอกจากภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้ว SME ก็สามารถที่จะติดตั้งตัวมอนิเตอริงได้ไหมคะ
ใช่ครับได้ครับตัว SME เนี่ยก็อาจจะเป็นจริงๆถ้าพูดในของอุตสาหกรรม SME ในบ้านเราเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะครับก็เท่าที่ตัวเลขมีเนี่ยอาจจะเป็นแสนรายเลยนะครับในแสนรายเลยเนี่ยนะครับก็มีเป็นกลุ่มที่ใช้พลังงานมากนะครับแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยของเรานะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ผมมองว่าSME เองเนี่ยอาจจะขาดเรื่องของวิศวกรในการที่จะจัดการในกระบวนการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือตัวเจ้าของเนี่ยอาจจะต้องเริ่มมองด้วยระบบมอนิเตอร์ลิงนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของต้นทุนในการผลิตนะครับค่าไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนอาจจะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะดูได้ที่ตัวบินค่าไฟนะครับซึ่งเป็นจำนวนหน่วยของการไฟฟ้าอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นภาพรวมแต่ถ้าจะมองย่อยไปเนี่ยอาจจะต้องแยกย่อยในเรื่องของพลังงานที่มันใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานในส่วนของยูทิลิตี้นะครับยูทิลิตี้ก็จะเป็นพวกปั๊มลมระบบปรับอากาศต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองชัดเจนได้นะครับเราก็จะสามารถจัดการพลังงานได้นะครับอย่างเช่นถ้าในส่วนของสำนักงานใช้พลังงานปรับอากาศใช่ไหมครับใช้พลังงานไปเท่าไหร่ถ้าเรามีตัววัดชัดเจนเนี่ยเราก็จะรู้จำนวนหน่วยของไฟฟ้าต่อพื้นที่นะครับหรือต่อผลิตภัณฑ์แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวชี้หรือตัวกำหนดแผนในการที่จะลดการปลดปล่อยหลักการเรือนจบได้มากขึ้น
จากที่เราคุยมาเนี่ยค่ะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยต้องปรับตัวต่อนโยบายเนซีโร่ของไทยแล้วก็เพื่อที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change ถ้าหากว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่ากลุ่ม SME เองเขาไม่ปรับตัวได้ไหมคะคือเขาก็ทำไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยแบบไม่ปรับตัวต่อการลดคาร์บอนหรือว่าการเพิ่มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเขาไม่ทำได้ไหมคะ
ถ้าจะถามว่าไม่ทำได้ไหมก็ได้นะครับแต่ผู้ประกอบการนั้นน่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะดำเนินการขายในผลิตภัณฑ์ต่างๆครับอันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆผู้ประกอบการเองเนี่ยน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าการปรับลดหรือปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเองเนี่ยไม่ทำได้ไหมเนี่ยได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าทำแล้วได้อะไรนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการที่จะจัดจำหน่ายหลายๆผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศนะครับโดยอาจจะเป็นประเทศทางยุโรปเองเนี่ยอาจจะต้องมีความเคร่งครัดหรือมีการบังคับใช้ในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องทราบว่าในกระบวนการผลิตอย่างเช่นถ้าจะผลิต อาหารสักหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับต้นทุนที่มาเป็นอย่างไรใช้เชื้อเพลิงอะไรในการผลิตหรือรวมถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยมีที่มาอย่างไรตัวอาจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งก็ตามหรือตัวเป็นรอแมทก็ตามเนี่ยอันนี้อาจจะต้องบ่งบอกถึงที่มาที่ไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องดีแก่ตัวเองว่าจะเจนว่ามีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือกระจกนะครับสำหรับในการผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยหนึ่งชิ้นมาเนี่ยอาจจะต้องบอกให้ได้นะครับว่ามีส่วนช่วยลดพลังงานอย่างไรนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งซึ่งถ้าทำแล้วเนี่ยก็เป็นการเพิ่มโอกาสนะครับสำหรับในการจัดจำหน่ายของสินค้าต่างๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการบังคับใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าหลายๆโรงงานเองเนี่ยตอนนี้ก็เองก็เนี่ยก็เริ่มมองแล้วครับว่าถ้าจะทำคาร์บอนฟุตพริ้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับซึ่งมันก็ย้อนไปอย่างที่ผมบอกว่าทำไมระบบมอนิเตอริงถึงสำคัญนะใช่ไหมครับระบบตรวจวัดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัววัดนะครับแล้วว่าวัดเพื่ออะไรเพื่อมาจะได้มาบ่งบอกได้ว่าในการผลิตของเราเนี่ยมีการใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับหรือมีการใช้พลังงานสะอาดอย่างไรนะครับมีการจัดการของเสียอย่างไรครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมภาพใหญ่เลยนะครับอาจจะต้องบอกชัดเจนไม่ได้ว่าควรจะทำอะไรอันนี้จะต้องมองไปว่าอุตสาหกรรมนั้นน่ะมีกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับ
ก็เหมือนกับว่าถ้าภาคอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยไม่ปรับตัวก็อาจจะก็เหมือนอย่างหัวข้อที่เราตั้งนะคะถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยสินค้าของท่านอาจจะไปต่อไม่ถึงเราอยากจะส่งไปในประเทศยุโรปแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวเข้ากับมาตรการของทางยุโรปที่เขาได้ตั้งมาว่าคุณจะต้องดีแคลร์ให้ได้ว่าคุณมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปล่อยคาร์บอนว่าคุณมีมาตรการที่ใช้พลังงาน
มันก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสในการค้าขายส่วนหนึ่งแต่ก็ดีแน่ๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนนะครับซึ่งผมมองว่าหลายๆผู้ประกอบการเองเนี่ยจะมองเพราะว่าในการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ยถ้าต้นทุนเราต่ำเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแข่งขันได้ง่ายใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีส่วนหนึ่งนะครับ
ค่ะจากการที่เราคุยมานะคะเรื่องการปรับตัวนะของภาคอุตสาหกรรมนะคะปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายหรือว่ามาตรการกลไกอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถปรับตัวเข้าสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ค่ะ
ถ้ามองในมุมของภาครัฐเองเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยก็แน่นอนหนีไม่พ้นของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งแน่นอนกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็มีนโยบายในการขับเคลื่อนการใช้ประสิทธิภาพของพลังงานในอุตสาหกรรมไทยเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับก็มีหลากหลายโครงการนะครับที่ช่วยในการสนับสนุนนะครับเช่นอย่างเช่นโครงการการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับโดยภาครัฐเองเนี่ยก็มีเรื่องของการสนับสนุนเงินในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับ 20% นะครับอาจจะเรียกโครงการ2080นะครับถ้าบางท่านอาจจะพอได้ยินโครงการนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับหรือพพเองเนี่ยนะครับก็ภายใต้กระทรวงพลังงานเนี่ยก็น่าจะเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งเสริมในการใช้พลังงานนะครับเพราะว่าเมื่อเราใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีมันก็แน่นอนมันก็จะลดในการใช้เชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่จะสามารถจะเอามาเคลมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็อาจจะมีถ้าในตอนนี้นะครับก็มีโครงการที่ช่วยของ SME เองเนี่ยก็เป็นโครงการโดยกองทุนอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมนะครับของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนอุตสาหกรรมนะครับของ SME เนี่ยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนเงินในการปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับ 30% นะครับก็อันนี้ก็ท่านผู้ประกอบการหรือท่านอื่นที่สนใจนะครับก็อาจจะลองติดต่อดูนะครับอันนี้ก็เป็นการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมถ้าจะปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆโรงงานเนี่ยถ้ามีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานดีเนี่ยมันก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
ค่ะก็สุดท้ายนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ดร.ชาตรีนะคะได้ฝากถึงความสำคัญนะคะของภาคอุตสาหกรรมไทยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือว่าเป็นกลุ่ม SME เองนะคะอยากจะให้ฝากความสำคัญว่าทำไมท่านเนี่ยจะต้องมาช่วยกันตระหนักแล้วก็ปรับตัวนะคะเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะ
ครับก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับของอุตสาหกรรมอาจจะเป็นโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าหลายๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยเราเนี่ยก็หลักๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงหรือการลดของเสียนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะต้องมองในภาพรวมเลยนะครับว่าการใช้พลังงานของโรงงานเป็นเท่าไหร่นะครับหรือการนำของเสียภายในกระบวนการเนี่ยมาจัดการให้เป็นพลังงานได้อย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยในการเสริมในการสร้างความมั่นคงในเรื่องพลังงานส่วนหนึ่งครับยิ่งถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงๆแล้วเนี่ยแน่นอนก็มีโอกาสในการแข่งขันของการส่งขายหรือการจัดจำหน่ายตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มันสู้กับหลายประเทศเขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเลยที่ต้องทำเลยนะครับก็อีกส่วนหนึ่งก็จะอาจจะเป็นเรื่องถ้าดำเนินการในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานหรือการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ตามเนี่ยนะครับก็มันก็จะมีในเรื่องของการรางวัลหรืออวอร์ดต่างๆ Energy Award Thailand Energy Award อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเสริมนะครับซึ่งว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรจริงๆก็มีหลายๆผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบ้านเรานะครับอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับก็ดำเนินการพวกนี้นะครับก็เอามาเป็นเคมเรื่องของรางวัลในด้านทางการเป็นสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับว่าองค์กรเนี่ยมีการร่วมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับแล้วก็ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างดีอันนี้ก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์มันก็จะสร้างอิมเมจของตัวผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนในการส่งขายหรือการเพิ่มโอกาสในการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่จะต้องทำนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นแน่นอนว่าอุตสาหกรรมเนี่ยทุกอุตสาหกรรมเนี่ยมีการใช้พลังงานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นประโยชน์ที่มันได้โดยตรงเนี่ยถ้าไม่มองเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเองแล้วเนี่ยต้นทุนก็เป็นตัวสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการจัดการเรื่องพลังงานในอุตสาหกรรมนั้นๆเลยเนี่ยแน่นอนต้นทุนผู้ของสถานประกอบการนั้นเนี่ยก็จะสูงแน่นอนนะครับสูงอย่างมีความต่อเนื่องรวมถึงราคาเชื้อเพลิงหรือราคาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดนะครับมันก็ไม่มีทางที่ว่าราคาเชื้อเพลิงที่มันจะลดลงใช่ไหมครับอันนี้ก็ด้วยสถานการณ์ราคาเชื้อเพลิงหรือราคาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันมีแนวทิศทางที่มันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยถ้าเราทำตัวเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่วยลดหรือช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงงานนั้นๆโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมมองเองว่ามันเป็นข้อดีโดยตรงที่จะให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยต้องทำนะครับไม่แต่มันก็มีความยากหรือความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็อาจจะต้องมองในเรื่องของการใช้พลังงานของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังเน้นอยู่นะครับเรื่องของมอนิเตอร์ริงระบบตรวจวัดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถ้าคิดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยจะต้องมองดูนะครับว่าเราเองผู้ประกอบการเองเนี่ยใช้พลังงานของเราเป็นอย่างไรอยู่ณปัจจุบันนะครับ
สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณดร.ชาตรีมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแนวทางในการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมรวมไปถึงภาค SME ในการลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพนะการใช้พลังงานนอกเหนือจากที่เราจะสามารถช่วยลดโลกร้อนแล้วนะคะตัวผู้ประกอบการเองก็สามารถที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและก็ลดต้นทุนทางพลังงานได้ค่ะสำหรับ EI Podcast สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานรวมไปถึงเว็บไซต์ www.ei.jula.ac.th สำหรับช่องทางออกอากาศนะคะติดตามได้ที่ EI Podcast ทาง Podbean Spotify Anchor แล้วก็ YouTube ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจสถาบันวิจัยพลังงานเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานและงานสัมมนาต่างๆในแวดวงพลังงานค่ะสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันและดร.ชาตรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ